Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 24 январ жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен кадырман угарман. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында президент эмнелерди айтып, коомчулук кандай баалады?
Мына ушул мамлекеттик органдардын мамлекет бийлиги ишенчи деп жетишенчи. Коомдун ишенчи кетет. Көрүнүптүк жасап атсаңар, башка чара көрбөсүңөр. Эмне бакчылык бул? Өзүңөр арбасыңар.
Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга жайгашты. Былтыр өлкө 132 орунда болчу.
Бизнес толугу менен бюрократиядан көз каранды экени маалым болду. Тынбаган текшерүүлөр көп. Былтыр бизнести ашыкча текшерүү боюнча өкмөттүн токтому чыкса да, ал укук коргоо органдары жүргүзгөн рейдтерди тыя албайт экен.
Казакстандын тышкы иштер мекемесинин маалыматына караганда, Кытайдын коронавирус жайылып жаткан Ухань шаарында ушул тапта 94 казакстандык студент бар. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, саламастарбы. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын Хубэй провинциясындагы кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, Личуан, Чиби, Сиантао сыяктуу шаарларда коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилди. Башкала Бээжинде Кытай жаңы жылына карата баардык майрамдык иш-чаралар токтотулду.
Мен түшүнүп турам.
Жугуштуу ооруга улуттуу мамиле кылуу керек. Иш-чараларды токтотуу баардыгы үчүн эле жакшы болот, деп айтты Рейтер агенттигине Бээжиндин тургуну Ван Гиги. Бийлик жаңы коронавирус биринчи катталган Ухань шаарынын тургундарын эл көп топтолгон жерлерге барбоого чакырып, бет кап кийип жүргөн милдеттендиргени кабарланды. Буга чейин адам организминде табылбаган жаңы вирустан Кытайда бери дегенде 25 адам өлдү. Баш аягы 830 киши жаңы вирусту жугузуп алганы ырасталды. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландта жана Сауд Арабиясында да катталды. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоого эрте экенин билдирди. Аларда Кыргызстан Кытайдан эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын расмий өкүлү Рахат Садырбекова билдирди.
Бүгүндө тамак аш коопсуздугун ветеринардык инспекция толугу менен көзөмөлгө алды деп ишенимдүү айта алам. Чек араларга толугу менен көзөмөл катуу орнотулган. Ал жерде бир эмес санитардык эпидемиологиялык кызмат бар, чек ара бажы кызматы, муну менен катар фитосанитардык кызмат дагы турат.
Деди Рахат Садырбекова. Мекеменин маалыматына караганда, Кытайдын Хэньян провинциясынан Кыргызстанга 2019 жылдын декабрь айында 48 тонна өрдөк эти алынып келген. Анын үлгүсү ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна жиберилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыгып, коопсуздугу аныкталгандан кийин гана сатууга уруксат берилген. Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар Коопсуздук кеңештин 2018-2019 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы менен өткөн жыйында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, тоо кен тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Бул жыйында Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматов кармалбай жатканы үчүн прокуратура жана сотторду күнөөлөдү.
Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергенде болуп атпайбы? Азыр отурасыңар бултыйып бардылар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекет бийлиги ишенчиге дедин ишенчи. Көрүнүптүп жасап атсаңар, башка чара көрбөсүңөр.
Деп билдирди президент Жээнбеков. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Алмаматовду издөө уланып жатканын буга чейин Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлаган. Бул темага Азаттык бир нече жолу кайрылган эле. Багдаддын эки районунда АКШнын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдиргендер жүрүшкө чыгышты. Ал Хурия аянтына жана Багдаддын башкы университетинин жанында чогулган миңдеген адамдар Ирактын жиликтерин булгалашып, АКШга каршы уран чакырып жатышты. Күбөлөрдүн айтымында жүрүшкө чыккандарды Иран колдогон шиит аскердик кошундардын өкүлдөрү кайтарып турушту. Багдаддын элчиликтер жайгашкан жашыл аймагына кире турган башкы жолдорду болсо Ирактын коопсуздук күчтөрү көзөмөлдөп жатат. 24 январдагы бул жүрүшкө Иранга кактаган Ирактык таанымал шиит диниячы Муктада аль-Садрдын чакырыгы себеп болду. Ал Ирактагы америкалык күчтөргө каршы миллион адамды көчөгө чыгууга үндөгөн. Январ айынын башында Ирандын таасирдүү аскердик командири Касем Сулеймани Иракта АКШ армиясынын аба соккусунан каза тапкан. Аны улай Ирактын парламенти чет элдик күчтөрдү өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн резолюция кабыл алган. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Ирактын президенти Бархам Салих 22 январда Давосто жолугуп, америкалык күчтөр Иракта кала бериши керек деген бүтүмгө келишти. Бүгүн 24 январда түш ою Тажикстанда болгон жер титирөө Кыргызстандын айрым аймактарында да сезилди. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына караганда жердин силкинүүсү Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамы, Каратейит айылдарында 4 балл, Баткен облусунун Баткен шаарында 3 балл, Кызыл Кыяр шаарында 2,5 баллга сезилди. Баштапкы маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок, эч нерсе кыйраган жок. АКШнын геология чалгындоо агенттигинин маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Тажикстандын Кара Кенже аймагында жайгашып, магнитудалык күчү 5,5% түзгөн. Аларда Кыргызстандын кыз келин режиссерлорунун кезектеги кинофорумуна эмгектерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна форумду уюштуруп жаткан Азиянын чыгармачыл айындары коомдук фондунун жетекчиси режиссер Асель Жураева билдирди. Толугураак кийинки чыгарылышта айтып беребиз.
Рахмат сага, Кубат. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда да улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу. 25 январда түнкүсүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, күндүз кар кээ бир аймактарда жайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градустан 7 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градустан 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу, эми баяндар көтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай эле президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтты. Өлкө башчы буга коомчулуктун талкуусуна түшкөн айрым чуулуу окуяларды мисал келтирип, жемкорлор менен күрөшө албаган жетекчилерди кызматын тапшырып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу 24 январда коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйында сөз болуп, анын жыйынтыгында өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Теманын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында 2018-2019 жылдары коопсуздук кеңешинде каралган 3 маселе жана анда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы каралды. Сооронбай Жээнбеков президент катары бул кеңештин алгачкы жыйынын 2018-жылдын 8-февралында өткөрүп, анда сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөш боюнча талкуу болуп, 42 чечим кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин талдоосу боюнча анын 16 аткарылып, 11 туруктуу негизде аткарылууда жана 15 ишке аша элек. Президент кабыл алынган чечимдерди аткарууга жетиштүү убакыт берилгени менен коррупцияга каршы күрөш так деле начар экенин айтты. Сооронбай Жээнбеков прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатат деп айыптап, буга мамлекеттик каттоо кызматынын 12 жыл 5 айга соттолуп, кийин соттун чечими менен боштондукка чыгып качып кеткен мурдагы бөлүм башчы Насырбек Алмаматовдун окуясын мисал кылды.
Мынау ушинтип мамлекеттик органдарын мамлекет бийлиги ишенчи кетет, элдин ишенчи, коомдун ишенчи кетет. Көрүнүптүп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр, эме лакмачылык бул? Өзүңөр аралашсыңар, генералдын прокурор, сот өзүңөр аралашсыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Кармап берген коррупционерди соттобой кантип коррупцияга күрөшөсүңөр? Жаранды коюп жазып кайрылды, жазып кайрылды, бул тийип карап отурасыңар.
Президент Алмаматовду бошотуп жиберген судья менен ага арызданбаган прокурорго ушуга чейин эмнеге чара көрүлбөгөнүн сурады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов менен Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева президенттин суроосун жоопсуз калтырышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин маалыматына караганда, 2018-жылы коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча 988 иш козголгон. 2019-жылы ушундай эле негиз менен 3883 факт кылмыштарын жана жоруктардын бириктирүү эсерине катталган. 879 күч кызматкери боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргөн, анын ичинен 790 ички иштер министрлигинин, 36 финанс полициясынын, 30 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана 12 прокуратуранын кызматкерлери. Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш албаган жетекчилерге кызматтан кетүүнү сунуштады.
Өзгөр таза болуу боюнча бул коррупцияны күрөш ишке алдыга жылбайт, жылбайт. Ошондуктан колуңарда келбесе, аткара албасаңар, арыз жазып кеткиле, колуңдан келген адамга бошотулат.
Жыйында коомчулукта акыркы учурда эң көп сындоо мат айтылган бажы кызматында коррупциялык иштер тууралуу сөз болгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов коопсуздук кеңешинде талкууланган маселе тууралуу комментарий берди.
Ошол коррупция менен күрөшүнүн башында прокуратура жана кандай мен айткан күч структуралар болуш керек. Бирок ошолордун артынан ошондой болуш үчүн саясий жоопкерчилиги сөзсүз түрдө өзүнүн президентте.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев өлкөдө коррупция менен күрөштүн жоопкерчилигин башка да бийлик бутактары сезиши керек деген пикирде.
Бул жерде өкмөттүн жоопкерчилиги болуш керек, бийлик укуктун жоопкерчилиги болуш керек, парламенттин жоопкерчилиги болуш керек да. Алар дагы өзлөрүнүн баягы карамагындагы жетекчилердин жоопкерчилигин карап жазалап ошо кабылданган чечимдердин аткарылышына көзөмөлдөшү керек да.
Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-19 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Анын ичинен социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетовго жана анын эки орун басарына кат сөгүш берүү, ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушевди кызматтан алуу сунушталды. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөткө коюлган тууматтар боюнча мындай деди.
Жанагы болбой жазалбай аткан иштердин көбү, урматтуу сурамчыбыз, бул биздин өзүбүздүн шалакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат.
Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш стандартташтыруу иштери жетишсиз деп табылып, токен тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Теманы улайбыз. Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга жайгашты. Былтыр өлкө 132 орунда болчу. Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюму жылдык изилдөөсүн таянып, Кыргызстандагы бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм, экономикалык өнүгүүгө жолтоо болуп жатканын белгилейт. Азаттык бул боюнча уюмдун Кыргызстандагы бөлүм жетекчиси Айгүл Акматжанованы кепке тартты. Аны менен Элиза Кенебаева маектешти.
Айгүл айым, быйылкы баяндамада Кыргызстандагы экономикалык өнүгүүгө кедергисин тийгизип жаткан факторлор катары экономикалык бюрократия, коррупция, трайбализм белгиленген экен. Буга эмне себеп болуп жатат?
Причина является то, что бизнес не оставляет покоя.
Анткени бизнести жайына койбой кийлигишип жатышат. Жакын эле биз National Integrity System иликтөөсүн алкагында 11 тармакты изилдедик. Анын жыйынтыгында бизнес толугу менен бюрократиядан көз каранды экени маалым болду. Тынбаган текшерүүлөр көп. Былтыр бизнести ашыкча текшерүү боюнча өкмөттүн токтому чыкса да, ал укук коргоо органдары жүргүзгөн рейдтерди тыя албайт экен. Бизнес өкүлдөрү аларды ар дайым текшерип, иштөөгө тоскоолдук жаратып жатышканына арызданып жүрүшөт. Ошондой эле салык системасы абдан татаалдашкан. Экинчиси бул көмүскө экономика. Эл аралык эсептөөлөргө караганда бизде бизнестин 40% көмүскөдө, ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча 60-70% компаниялар ачык айкын иштешпейт. Мына ушул эки фактор биздин бизнес тармакка абдан кедергисин тийгизип жатат. Ал эми трайбализм бул биздин мамлекетте көнүмүшкө айланган көрүнүш. Ал бир гана бизнесте эмес, бардык тармактарда бар. Бул дагы бардык секторлордун иштешине тоскоолдук жаратып жатат.
Всем секторам, в принципе.
Баяндамада ошондой эле өлкө бийлиги жемкорлукка каршы күрөшүүгө убада беришкени менен көзгө илинердик жемиш байкала элек деп жазылган экен. Кайсы тармактарда паракорлук күчөп жатат?
Во всех. Вот мы провели анализ, оценку.
Бардык тармактарда. Биз изилдеген 11 тармактын бардыгында тең коррупция бар. Бир гана тармак өз алдынча жемкорлукка батпайт. Бирөөндө болсо, сөзсүз экинчисинде да бар. Эгер бир институт коррупцияларса, анын артынан сөзсүз башка эки тармакка жемкорлук жайылат. Бийлик терең реформа өткөрмөйүнчө эч кандай жыйынтык болбойт.
Какой-то результат. А так нет, результатов не будет.
Сот системасы өз алдынчалык жана легитимдүүлүгү жетишпеген. эң коррупциялашкан институттардын бири бойдон калууда деп белгиленген баяндамада. Мындай жыйынтыкка эмнеге таянып келдиңер?
Ну, во-первых, проводится много исследований в стране.
Бир катар иликтөөлөр жүргүзүлдү. Глобалдык коррупциянын барометрине ылайык, биринчи орунда сот системасы, экинчиде укук коргоо органдары турат. Бул эки система башка иликтөөлөрдө да бири-бирине эриш аркак жүрөт. Сот системасынын жемкорлукка батканы тууралуу жарандык активисттер да такай айтып жатышат. Муну бийликтегилер, депутаттар, керек болсо судьялар өздөрү да мойнуна алышууда. Биз өзүбүз жүргүзгөн изилдөөдө деле сот системасы өз алдынчалыгы, көз карансыздыгы, улуттук коррупцияга каршы күрөш системасындагы ролу жагынан өтө төмөн баага ээ болду. Бизде сот системасы аткаруу бийлигине да, мыйзам чыгаруу бийлигине да, жада калса президенттин администрациясына да көз каранды.
Как от законодательной власти, так от исполнительной, так и от администрации президента.
Айгүлайым, анан ушул жаңы баяндамада көрсөтүлгөн көйгөйлөрдүн фонунда 2020 жылкы Кыргызстандагы парламенттик шайлоо канчалык таза, ачык өтөт деп ишенсе болот?
Проблема политических партий и выборов это очень большая проблема в стране. Почему?
Саясий партиялар менен шайлоо жараяны бул өзүнчө чоң көйгөй. Анткени биринчиден биздеги саясий партиялар отчет тапшыруу жана ачык айкындуулук жагынан эл аралык стандарттарга шайкеш иш жүргүзбөйт. Бир шайлоодон кийинкисине чейин партиялар эч качан эч кимге отчет беришпейт. Маселен, Латвияны алсак, партиянын эсебине кандайдыр бир акча келип түшсө, 15 күндүн ичинде алар баарын ачык жарыялашат. Бизде эч бир партия кайдан акча түшкөнүн, ал кайда коротулганын айтпайт. Болгону шайлоо маалында гана борбордук шайлоо комиссиясына отчет тапшырышат. Партиялардын өздөрү ушундай болгондон кийин шайлоонун таза өтүшү тууралуу айтуунун өзү кыйын. Жогоруда айтылгандай, бир тармак коррупциялашкан соң, экинчиси да сөзсүз ага малынат. Шайлоодо деле ошондой. Мамлекеттик мекемелердин баары коррупциялашкан соң добуш берүүнүн таза өтүшү суроо жаратат. 2015 жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары да добуш сатып алуулар болгонун белгилешкен. Андан бери көп деле нерсе өзгөрбөгөндөй сезилет.
2015 года до нынешнего года.
Рахмат маегиңизге.
Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюмунун Кыргызстандагы бөлүм жетекчиси Айгүл Ахматжанова менен Элиза Кененбаеванын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын Хубэй провинциясында кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ал арада Кыргызстан Кытайдан эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын расмий өкүлү билдирди. Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кыргызстандын кыз келиндер режиссерлорунун кезектеги кинофорумуна эмгектерди кабыл алуу башталды. Бүгүн 24 январда Түшөй Тажикстанда болгон жер титирөө Кыргызстандын айрым аймактарында да сезилди. Багдаддын эки районунда АКШнын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдирген жүрүшкө чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык.ор деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Кытайдын Ухань шаарында ушул тапта 94 казакстандык студент бар. Алардын биринин энеси студент кызы Кытайдан алып чыга албай жатканын айтты. Кытайдын Хубэй провинциясында кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бейжинде Кытай жаңы жылына карата бардык майрамдык иш-чаралар токтотулду. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Актөбө шаарынын тургуну Рабига Сейсенгалиеванын 19 жаштагы кызы Кытайдын Ухань шаарында окуйт. Рабиганын кызы башка казакстандык студенттердей эле Ухандан чыга албай калды. Анткени өпкөнү сезгенкен жаңы коронавирус биринчи катталган бул шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, эл аралык темир жол жана аба каттамдары токтотулган. Рабига алыстагы кызынын абалына кыжаалат болуп жатканын айтты.
Ребята в надежде.
Биздин балдар айласы кеткенде Инстаграмга жардам сураган кайрылуу жазышыптыр. Алар бизге жардам бергиле, биз жашагыбыз келет, бизди Казакстанга алып кеткиле деп ыйлашыптыр.
Казакстан саламаттык сактоо министрлиги 23 январдан Нур-Султанда атайын маалымат жыйын өткөрдү. Анда өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин Казакстанда коронавирустан жабыркагандар катталбаган билдирип, ошол эле маалда жаңы вируска каршы дары дармектин жоктугун айтты.
Арнайы дары дармек жок. Бул ауруга накты арнайы дары. Мисалы тумоого мине ингавирин да бар. Тамифлю дагы, заннамивир деген толуп аткан вируска қарсы препараттар бар, бірақ коронавирусқа ондай арнайы препарат жоқ.
Дүниелік саламаттық сақтау ұйымының адистері Қытайдан шыққан вирусқа қарсы вакцинаны ойлап табуын жолдарын изілдей бастағанын мәлімдеді. Бұл ұйымдың төрағасы мәлімет жиынында бұларға тоқталды.
Although there is good capacity in China,
Кытай бийлиги биздин уюмдан адистерди чакырды, бирок алардын өздөрүнүн деле коронавирус менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда биздин адистер Кытайда жана алар менен байланыштабыз. Ошондой эле жергиликтүү эксперттер дагы иштеп жатышат. Толук маалымат эртең өтө турган жыйында белгилүү болот.
Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жалпысынан Ухань шаарында 200-дөн ашуун казакстандык студент катталган. Ушул тапта алардын 94-ү карантин жарыяланган шаарда жашайт. Буга чейин өпкөнү сезгенген вирустан Кытайдан бери дегенде 23 адам өлгөнү кабарланды. Баш аягы 830-дай киши аны жугузуп алганын ырастады. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландда жана Сауд Арабиясында да катталды. Кыргызстан коронавирустан коргонуу максатында Кытай менен чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде санитардык көзөмөлдөрдү күчөттү. Коңшу өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугуп, коркунучтуу вируска байланыштуу кырдаалды талкуулашты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткенде күйөөсүнүн токмогунан качып, үйдөн дайынсыз кеткен келин 6 күндөн кийин табылды. Ал өзүнө келгенче бейтааныш аялдын үйүндө жашырынып жатканын айтууда. Келиндин күйөөсү болсо аялына зомбулук көрсөтпөгөнүн, келин буюмдарын алып, үйдөн чыгып кеткенин айтып жатат. Келиндин апасы кызы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, дайынсыз кеткенин айтып, милицияга да кайрылган. Окуя тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым деген келин учурда Баткен облустук биргелешкен ооруканасында дарыланып жатат. Келин Азаттыкка айткан маалыматында күйөөсү менен кермур айтышып, токмок жеп үйдөн качып чыккан. Ал окуяны мындайча айтып берди.
Уруштан башталды. Жок, кайнем досу келген экен, тамак кылып бербепсиң деп баш эле ошол болгон. Анан мурунку эле башы уруштар болуп жүргөн, ошол байланыштуу болуп калды. Жок жерде эле квот болду да. Буга чейин 4 жыл көп болгон. Үйдөн алар өздөрү кууп чыккан, сумкаларынан бери ыбырга үйүп, сыртка ыргытып. Менен буларга кармалган себеби эле апам менен атам чыкпай ушул үйдөн жашайсың дешкен. Артка жол жок болуп эле мен отура бергем да. Анан үйгө качып кирсем үйдөн кууп чыктым, сен буякта сага жай жок деди. Тур чыгып кет деди. Барып атаң менен апаң эртип кел деди. Ыйлап отурган да мен ал жерде караңгыда. Ошол анын эжеге жалды жалбарып ыйлап болгон нерсенин баарын айтып берсем анын макулам да жүр деп. Мен ага бир күн эле жатам, саарып кетем эже, бүгүнчө туруп турайын деген ой болгон менде. Десем ал эже макул болгон, мен бирок турбай калган. 3 күн өзүмө келбей калдым. Апаңды чакыр деди. Жок, мен бул акыбалда апамды чакырсам менин апам наоборот урушат деп акымдардан коркуп, эмне кылып жүрөсүң, айтпайсыңбы деп мен эмне кылабы деген ой болгон менде.
Келиндин күйөөсү аялына кол көтөрбөгөнүн айтып, окуя болгон күнү ал үйдөн керектүү буюмдарын алып чыгып кеткенин билдирди. Жубайлар Орусиядан никеге туруп, 2019 жылдын октябрь айында Баткен районунун Бужум айылында жашаган ата энесинин алдына келишкенин кошумчалады.
Мен ого кол көтөргөн эмес, ким бирөөнүн тилиге кирип калып чыкканда бул ой максат менен көрпө төшөкмүн. Мен ура турган болсом өзү качыш керек эле болгон. Коңшуларынын үйгө же ата энелеринин үйгө барып же байынсага барып же мелсага барып арыз жазып койсо болот. Бир ой максат менен качканда тутулуп калып эми ойго байынса келип байынсага жатып алды. Мен уурсам кечирим сурап ата энесинин алдынан өтөт дедим. Мен азыр кол көтөргөн эмесмин, коңшулар келген, чай берген, көргөн свидетелдер.
Күйөөсүнүн токмогунан үйдөн качып чыккан келиндин апасы кызынын дайынсыз экенин айтып, милицияга кайрылган. Келин 6 күндөн кийин Баткен шаарында бейтааныш аялдын үйүнөн байланышка чыккан. Ал күнү келин Баткен облустук бириккен ооруканасына жаткырылган. Келиндин апасы кызынын буга чейин да бир нече ирет күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн айтты.
Мен муну турмушунан 1-2 жолу урушуп ажырап эметип келген убакта мен кайра-кайра апарып койгонмун бугачы. Эй балам, артка жол жок. Турмушту ушундай жакшыраак жашай бер, жакшы кылышка аракет кыла бер, тургузушка аракет кыла бер деп кыз балага болушпайын деген максатта ушултуп апарып койгонмун да.
Келин болсо кайненесинен да зомбулук көргөнүн билдирди.
Жашайм деп эле көңүлүм албай кайтып урушуп каргалып сайын күлүп эле жүрө бергем да. Акыры эми макул деп анын сөзүн көтөрө берсем келип аягында күйөөм да кошулуп алыппайбы? Кимисинин сөзүн көтөрүшүн билбей калдым да мындайга айтканда.
аяктанам кысынчылайт, тиягыданам кысынчылайт деп кое эки чагымда апка секөлөп калды. Акыры кет, ар сөзүн эки бирин сөзүнө мен сен кармап отурган жокмун, сен жолуң бош. Сен колуң кармаган жок, мен жалынбайм, китермен кармап отурган нерсем жок сага деп.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова маалыматты тастыктап, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ден соолукка жеңил зыян келтирүү катары катталганын билдирди.
Бул арыз бизге ден соолукка жеңил зыян келтирүү деп кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 21 январда саат 18:40 чамасында өзүм жашаган үйдө күйөөм уруп денеме жараат келтирген деп арыз жазган бизге.
Баткендеги Өмүр Булагы коомдук фондунун алдындагы Жаңыл Мырза Плюс кризистик борборунун жетекчиси Токтокан Мамбетова ушул жылдын башынан бери Баткенде үй бүлөлүк зомбулукка кабылып 16 кыз келин кайрылганын билдирди. Токтокан Мамбетова күйөөсүнүн токмогунан үйдөн качып чыгып, 6 күн дайынсыз болгон келинге психологиялык, юридикалык жардам берип жатканын кошумчалады.
Көчөдө теле учурашып арыздана беришет. Иши кылып күндө кур эмес да калтак жегендер көбүнчө баары жарашам деп эле уруп согуп шунтулатат. Эми эмне кылышын билбей анан көбү ажырашпайбыз, ажырашпагандан кийин эмне кылабыз, кайрылып деп да ошентип эле үйүндө жата беришет да.
Келиндин арызынын негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иликтеп жатат. 2019-жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8159 арыз катталса, алардын 554 гана сотко жөнөтүлгөн. 7045 иш тосмо арыз жазылгандыктан кыскартылган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги Ололо Хаус борборунда 23 январдын кечинде жарандык активисттер уюштурган «Калыш же качыш керек, реакциялар өлкөсү» аттуу иш-чара өттү. Анда бир катар активисттер өлкөнүн келечеги тууралуу ой бөлүштү. Уюштуруучулар мындай иш-чараны жемкорлорго каршы жана сөз эркиндигин колдоо боюнча «Реакция» деген аталыштагы акциянын улантысы катары ай сайын өткөрүү пландары бар экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
«Калыш же качыш керек, реакциялар өлкөсү» аттуу иш-чарага 100 аш киши келди. Көбү жаштар. Арасында былтыр жыл аягында Бишкектин борбордук аянтында өткөн «Реакция» аттуу нааразычылык акциясынын активдүү катышуучулары да бар. Иш-чараны уюштургандардын бири Улан Үсөйүн учурда өлкөнүн келечегине ишенбей, Кыргызстандан кетүүнү каалаган жаштар көбөйүп жаткандыгын белгиледи. Андай жаштарга үмүт менен шык берүү үчүн идеалдуу Кыргызстанды куруу жөнүндө ой толгоолор айтылды, дейт Улан Үсөйүн.
Кыргызстанга көңүл калгандай болуп, анан кеч керек, анан мындай валид деген сөз аябай көп айтышат да, ошондо биз ойлонуп мындай иш-чара кылалы, келгиле келечек жөнүндө кыялданабыз. Идеалдуу Кыргызстан 10-20 жылдан кандай болуш керек деген ойду карманып, анан ошо валид нельзя остаться деп анан үтүрү жок койдук. Себеп эл өзү калабы же кетеби өзү тандаш керек, бирок биз айтып атабыз, Кыргызстандын келечеги чоң, Кыргызстанда биз өзүбүз гана кура алабыз, өзүбүз гана жакшы жакка умтула алабыз депчи.
Иш-чарага катышкандардын дагы бири Зина Кабылбек кызы, Бишкектеги университеттердин биринин студенти, эл аралык долбоорлор аркылуу Европа өлкөлөрүнө тренинг семинарларга барып келген. Ал өнүккөн өлкөдө жашагысы келет. Ага жетүү үчүн биринчи кезекте жемкорлордон арылышыбыз керек деп эсептейт Кабылбек кызы.
Очень часто говорят, что в нашей стране нет возможности.
Биздин өлкө өнүгүүгө мүмкүнчүлүгү аз деп айтышат. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү өзүбүз түзө алабыз. Биз элдин аң сезимин өзгөртө алабыз. Экосистема түзөбүз. Бардыгы биздин колубузда. Андыктан бардыгыбыз бир муштум болуп бириксек алдыга жылабыз.
В такое сообщество людей, которые хотят сделать Кыргызстан лучше.
Иш-чарада эл аралык аренада ийгилик жараткандар өлкөнүн келечеги тууралуу ой бөлүштү. Мындан тышкары патриоттук жанрдагы ырлар да жаңырды. Активист Айбек Турдалиев жаштар ой бөлүшө турган ушундай аянтчалар болушу керек деп эсептейт.
Биз баягы Бишкекте эле борбор катарында эле ушундай уюшуу топтору өздөрүнүн оюн билдирип, баягы тажрыйбасы көбүрөөк адистердин ушундай аянтчыларды келип өздөрүнүн ой пикирин айтып, жаштар келип аны угуп, анан талкуулап турса, менимче жаштардын арасында, коомдун арасында бир жакшы ой пикирлер жаралмак да.
Былтыр жыл аягында жарандык коомдун өкүлдөрү жана активисттер жемкорлорго каршы жана сөз эркиндигин колдоо боюнча реакция деген аталышы менен эки жолу нааразычылык акциясын уюштурган. Анда жарандар сөз эркиндиги, уурлардын оорду түрмөдө, реалдуу реформа деген урандарды чакырышкан. Ололо хаус борборунда өткөн жыйындын уюштуруучулары бул иш-чара ошол демилгелердин уландысы экендигин билдиришти. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ушул менен Азаттыктын жарым сааттык кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.